Кече 5 сентябр күні Олий Мәжіліс Қонунчілік Палатасының Набаттаги Мәжілісі болып отты. Онда Өзбекстан Республикасының Джинайат Кодексіге ве Өзбекстан Республикасының Мамури Джаобгерлік Туғрысыдаги Кодексіге өзгертіріш ва қошымчалар кіртіш хақыдаги қонун лойхасы көріп чықылып, қабул қылынды. Бірақ амалдаги қонунге кіртіліоткен қошымчалар кейін жамоатчылықның мухакамаларге сабаб болды. Шу бойыз депутат Алишер Қодиров бу борада өз фикрларини билдириб отты. Айтыш жойыз таклиф етіліоткен қонун лойхасы 2 ёки ундан орты хотын билан ер-хотын болып яшашны таргиб қилганлик. Хотын qizlar va erkaklar teng huquqliligini ochiqdan-ochiq inkor etganlik hamda jamoat joylarida shaxsni identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzni to'sgan holda bo'lganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilash nazarda tutilgan. Deputatga ko'ra, mazkur cheklovlar bilan jamiyatning qadrli mezonlarini himoya qilish maqsad qilingan. Oila, ayol, avrat, nikoh, farzand hammamiz uchun juda qadrli mezonlar. Bugungi ahvolimizga qarang, kim qadrli mezonlarimizni xavf faktorlariga aylantirib yuboryapti? Masalan, dinimizda ayol kishining yuzi avrat emas, lekin e'tiqodini qop qilib yuzini tamoman yopib olgan, maqsadi noma'lum, burqa kiyib olgan erkaklar qo'lga tushdi. Ular kimlar va maqsadlari nima? Avratini yopib yurish shart, lekin yuzingni ochib yur. Yaratgan yuzni avrat qilmadi-ku. Jamiyat qolaversa yaqinlarimizning xavfsizligi uchun bunga e'tibor bermaslik mumkinmi? Deydi Alisher Qodirov. Deputat shuningdek qonunchilikka kiritilayotgan qo'shimchalar bilan nikoh taqiqlanmagani, uni mustahkamlash uchun tartibga solish, nikoh o'qitib olib, 3-4 tala farzandni ko'chaga tashlab ketayotgan erkaklarga nisbatan chora ko'rish maqsad qilganini ta'kidlagan. Davlatga ko'rinmaydigan, qonunga asosan yordam berish mumkin bo'lmagan behujjat ayollar, bolalar keskin ortib ketdi. Bu ketishda nima bo'ladi? Nikoh, oila, farzand shunchalar beqadr bo'ldimi? Nikoh taqiqlanmadi, uni mustahkamlash uchun tartibga solinyapti. Avval ro'yxatdan o't, davlat har bir fuqaroni hisobini bilishi kerak, deydi u. Alisher Qodirov aliment to'lashdan bo'yin tovlab, qonuniy burchini bajarishdan qochib yurgan erkaklar haqida ham alohida to'xtalib o'tgan. Reklama birinchi bo'lib qorni ochga ta'sir qilgandek, bitta oilani eplash qo'lidan kelmagan qahramonlar dinimizda belgilangan aniq va juda og'ir shartlar va majburiyatlarga qaramay bir kala qand bilan nikoh o'qitib olib, qo'ddayib alimentdan qochib yurishibdi. Bu nikohga isnod ayolni xo'rlash emasmi? Farosat va diniy bilimi borlar tushunadigan cheklovni taqiq deb baqirayotganlar aynan shu qo'ddayganlar bo'lib chiqsa hayron bo'lmayman, deydi deputat. Shu bilan birga u nega kamsitishlarga jazo kuchayishi kerak degan savolga ham javob berib o'tgan. E'tiqod sababli kamsitish kabi sovet kasalidan qutulayapmiz, lekin milliy etnik ko'pchilik ozchilik niqobini kiyib olib qolganlar kamsitish, og'ziga urish, provokatsiya qilish, yo'q joyda nizo, adovat qo'zg'atishning maqsad oqibatlari haqida soatlab yozish mumkin. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun huquqiy asos yaratilmoqda. Oson bo'ldimi huquqiy baho? Albatta yo'q, lekin qarab turmoqchi emasmiz. Amaliyot xato ko'rsatsa tuzatiladi. Tahlillar to'xtatilmaydi, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.